Prostor pro dva.
Dobré odpoledne, začíná úterní a zároveň první prostor pro dva v roce 2024, u kterého vás zdraví Martin Šubert. Dnes se budeme věnovat hlavně lyžování. Ve studiu totiž vítám ředitele Asociace horských středisek Libora Knota. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne všem.
Na úvod, na Silvestra doprava ve střediscích, zejména ve východních Krkonoších, kolabovala. Dá se tedy Silvestr považovat zatím za ten nejlepší den pro provozovatele a hoteliéry?
Tak v této sezóně určitě, ale ono je to tak obvykle i v podstatě v těch minulých letech, ten čas od, dejme tomu, 27. prosince, čili po Vánocích až do Silvestra a včetně prvního, jsou exponované dny zcela logicky, kdy pokud někdo chce vyjet na hory, tak to většinou udělá v tomhle období, takže pokud se sejde tento termín s dobrým počasím, což se stalo třeba toho 31. nebo některé i jiné dny, tak to pak vypadá tak, jak jste popsal, ale to jako jinak asi nelze čekat, není možné kvůli jednomu takovému extrémnímu dnu třeba dimenzovat kapacity parkovací a jiné na tady takovéhle počty.
A vy už sám jste si stihl někde v tuzemských střediscích zaližovat?
Přemýšlím, jestli někde jinde v tuzemských, ve Špindlu, kde bydlím, jsem byl mnohokrát, řádově 10krát, a zajíždím i na Černou horu a samozřejmě objíždím i celou republiku, ale v letošním roce k tomu zatím nedošlo.
No a jaké bylo dnes počasí ve Špindlerově míně?
Přes noc začalo sněžit, napadlo do rána 5-10 cm čerstvého sněhu, takže je to zase bílé, čili je to veselější a byl jsem si dokonce dát ráno 2-3 jízdy a bylo to velmi dobré, samozřejmě nový sníh, v noci to utáhli, takže výborné lyžování a jinak po cestě sněžilo až někde do Nové Paky, takže zatím ta sněhová hranice byla někde 500-600 metrů, takže sněží.
Říká na úvod úterního prostoru pro dva ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.
Posloucháte Prostor pro dva.
Zima letos na České hora dorazila velkolepě. Jak ten zhruba měsíc provozu lyžařských středisek zatím i přes tu vánoční oblevu hodnotíte?
Celku optimisticky, čili tam v podstatě začátek byl skvělý, to znamená přehlom listopadu a prosince byl výborný nejenom v tom, že přišel přírodní sníh a v podstatě i po celé republice, což je důležitý pro nastartování celé té atmosféry a podobně, ale byly tam i mrazivé dny, které se využívají k technickému zasněžování a tam ta střediska na nic nečekají, ta jsou připravená, dejme tomu nejpozději od začátku listopadu, mnohá i v říjnu, a nastříkali potřebné množství technického sněhu, alespoň na ty páteřní sjezdovky, někdo i na většinu ski areálu. Takže to bylo velmi pozitivní, ten start té sezóny. Až do štědrého dne to vypadalo výborně, protože tam postupně přibýval sníh. Bohužel ta zhruba třídenní obleva okolo těch hlavních svátků těsně po Vánocích byla deštivá a to ovlivnilo i tu celkovou spokojenost, protože střediska jsou připravená, tam minimálně, jak říkám, 2/3 sjezdových tratí třeba v Česku je v provozu a je v provozu 90% míst, kde se vůbec lyžovat dá, čili o tom sněhu a připravenosti to není. Je to spíš o počasí, které nikdo z nás úplně neovlivní, protože pokud je mlha nebo poprchá, tak se samozřejmě na hory a nebo spíš i na ty sjezdovky, i když už tam člověk je, vyráží hůř, než když je alespoň vidět nebo nejlépe sluníčko.
A řekněme, ta situace je stejná, lepší nebo horší, než byla třeba loni touto dobou, protože ta vánoční obleva přišla vlastně loni stejně.
Co se týče počtu lidí, návštěvnosti do, dejme tomu, toho Silvestra, tak to bylo podobné, protože ta obleva loni byla zejména hlavně dlouhá. To znamená, byla po Vánocích podobně jako letos, ale trvala ještě dalších 14 dní, možná až do 20. ledna. Což teď, doufám, nás nečeká, protože ta předpověď počasí po nějakém zítřejším jedno-dvoudenním znovu oteplení se má dostat do těch klasických lednových teplot, kdy jsou předpovídané na noc teploty minus 12, minus 15 stupňů někde, takže dojde určitě k tomu, že se dosněží technicky a ty sjezdové tratě se dají dokupy, případně se dosněží i ty, které zatím v provozu nebyly, a bude to příprava nejenom na hlavní prázdniny jarní v únoru, ale i na lyžování v průběhu ledna. Takže ten rozdíl je hlavně v té oblevě, která loni byla enormně dlouhá, ale zatím je taková polospokojenost s tím, že to hlavní, které nám zatím nepřeje, je to aktuální počasí.
Často neustále slýcháme, že nějaký rok a půl klesají tržby v maloobchodu a lidé pečlivě zvažují, za co peníze utratí. Je to patrné i třeba u českých lyžařů?
Částečně ano, určitě se tomu nedá vyhnout. Ono taky, my máme řádově 150 míst k lyžování, středisek, pokud vezmeme i nějaké vleky, tak je to ještě další číslo podobné navíc. Takže pokud někdo bere malý areál, kde stojí skipas 350-400 korun, tak je to jedna forma. Druhá věc je, že v těch pěti, dejme tomu, největších střediscích, anebo v těch deseti, ty ceny atakují někde hranici 800-900 korun za jednodenní skipas, takže to je první rozdíl, ale já bych řekl, že ta klientela, která jezdí na hory, samozřejmě to není 100% obyvatel, je to prostě nějaká množina, která to má ráda, která i samozřejmě z finančních důvodů si to může dovolit, a tam ta elasticita je trošku větší, nedá se říct, že by to poznat nebylo, ale není to ještě takový zásadní problém, který bychom viděli jako číslo jedna.
Vy, když jste loni představovali plány pro tu letošní sezonu, tak jste mimo jiné uváděli, že 2/3 areálu nechají stejné jízdné jako v loni a ostatní buď mírně zdraží, nebo dokonce zlevní. Co třeba při ceně skipasů rozhoduje nejvíc?
Ten předpoklad v podstatě platí, protože ty ceny podle mých informací nikdo úplně nemění. Oni je připraví v tom říjnu, listopadu, tak jak jsme to šetření dělali, takže to tak je. Na rozdíl třeba od alpský střediska, které zdražují těch 5-10%, což je v celku jakoby obvyklé, takže v tom ta změna u nás je, že letos ty ceny zhruba zůstávají. No a do nich je potřeba zakalkulovat úplně všechno. To znamená nejenom ty provozní náklady typu nafta do roleb, nebo zaměstnanecké platy, nebo elektřinu, která se propálí, ale zejména se v tom objevují ty investice, odpisy těch investic, které každé středisko musí dělat, ať už je to do sjezdových tratí nebo do dopravních zařízení, do lanovek, do vleků, případně, a to zejména do technického zasněžování, anebo zázemí pro klienty. Takže to všechno se musí do té ceny nějakým způsobem promítnout.
Je v Česku ještě třeba areál, který by nenabízel možnost koupit si skipas online?
Já myslím, že určitě jsou takové, ono je to opravdu, 150 středisek je velmi různorodých, ty hlavní, které tvoří víc jak třeba 3/4 trhu, co se týče návštěvnosti a objemu, tuhle možnost už nabízejí několik let. Je to klasický e-shop, který jednak umožňuje to, že si ten skipas koupíte třeba z mobilu a s nějakým QR kódem přímo ve středisku vám vypadne skipas, který pak používáte v turniketu, ale je to zejména o tom, že kromě této flexibility tam fungují takzvané letenkové ceny, neboli ten rozptyl v rámci těch cen denních nebo i vícedenních skipasů je větší, než býval na kasách. To znamená, když si takovýto skipas koupíte třeba měsíc dopředu, tak se můžete dostat na cenu, která je třeba o 30% nižší, než když si to člověk koupí na místě v tom středisku na kase.
A co naopak Češi? Ty už si zvykli využívat tuto možnost a výrazně ušetřit?
Ta střediska, která s tím začala, což je třeba Špindl nebo i další, určitě si na to zvykají, a to procento realizovaných prodejů přes tyto elektronické prostředky je někde třeba 2/3 nebo i 70%, takže určitě si zvykají. Kromě toho, co jsem vyjmenoval, to znamená ty flexibility a možnosti ušetřit, je tam samozřejmě na druhé straně i benefit pro ty provozovatele, protože tímto způsobem alespoň částečně mohou ovlivňovat návštěvnost v jednotlivých dalších dnech v rámci toho areálu, protože logicky by každý chtěl přijet v sobotu v 11 dopoledne, když je slunečno, a ta cena na to nějakým způsobem tímto jaksi zařízením může reagovat, zatímco ve čtvrtek, když je, dejme tomu, polojasno, tak ten areál by mohl být taky poloprázdný. Čili je to na obě strany nějaká operativa, se kterou se samozřejmě musí naučit pracovat obě ty strany, jak ten klient, tak i ten areál.
Říká v Prostoru pro dva ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. A my se už za chvíli podíváme, na jaké novinky se mohou návštěvníci hor pro letošek těšit.
Posloucháte Prostor pro dva.
Dnes s Martinem Šubertem a taky ředitelem Asociace horských středisek Liborem Knotem. A jak jsem slíbil, tak se teď půjdeme podívat na novinky, které už si řada lyžařů vyzkoušela. Co jsou takové, řekněme, ty hlavní viditelné novinky?
Tak mezi ty viditelné určitě patří nové sjezdové tratě, které před letošní zimní sezonou přibyly jednak ve Špindlerově mlýně, kde je další etapa propojování obou těch stran, Svatého Petru a Medvědína, kde přibyly obě ty sjezdové tratě, nebo na Dolní Moravě, kde vznikla nejdelší sjezdovka v Česku, která o nějakých zase pár set metrů překonala tu v Jáchymově. Takže to je určitě viditelná věc. Dále jsou to dvě nové lanové dráhy. Jedna je v Orlickém Záhoří, druhá je v Bílé v Beskydech, která je úplně nová, šestisedačka s bublinou. No a samozřejmě obrovský objem peněz jde do technického zasněžování a do těch všech věcí, které s tím souvisí. To znamená nejenom do koncových prvků, ale i do rozvodů, akumulačních nádrží a podobně. A stranou určitě nezůstalo i to zázemí pro klienty. To znamená gastroprovozy, provozovny půjčoven, škol lyžařských, dětské parky a podobné záležitosti.
Vy už jste to zmínil, že na Bílé tady mají funkcionovou lanovku s bublinou, v Orlickém Záhoří je repasovaná. Kolik se takovým nákupem dá třeba ušetřit, když se areál rozhodne koupit nějakou starší lanovku?
Tak ono je to hodně odlišné od konkrétních případů, ale když to vezmeme od pasu, tak je to prostě 3-4násobek té ceny za novou lanovou dráhu. Jde o to taky jakou, protože v dnešní době, když stavíte zcela novou, tak je to většinou už odpojitelný systém, který zpomaluje na těch dolních stanicích, má vyhřívání sedaček, má bubliny, tak aby ten komfort byl opravdu dobrý, což při sněžení nebo těchto extrémnějších povětrnostních podmínkách návštěvníci jistě ocení. A ty jeté lanovky jsou většinou už nějakých 10-20 let staré a v tu chvíli ta technologie není třeba takto vyspělá, takže to je i ten důvod, proč ten rozdíl v těch cenách je velký.
Jaká je potom ještě třeba životnost takové 20 let staré lanovky v těch českých podmínkách?
Na to jsou poměrně velmi přesné předpisy. Drážní úřad, ministerstvo dopravy se tím velmi zabývají, tak aby samozřejmě to mělo nějaký nejenom český, ale i evropský standard, tak aby to splňovalo bezpečnostní všechny požadavky. Takže když takovou lanovku přenesete takzvaně z, dejme tomu, alpského prostoru do Česka, tak musí projít spoustou repasů a zcela ty jednotlivé, jak se tomu říká, dílčí systémy, to znamená, to jsou kladky, lano, pohon a takovéhle věci musí projít buď repasí, anebo dokonce musí být zcela nové a vyměněné, například lano a podobně. To znamená, není to tak, že by se ta lanovka někde zbalila a tady postavila. Je to proces, který trvá, je poměrně náročný. A pak samozřejmě musí projít tím uvedením do provozu, takzvaným, na což jsou specializovaní lidé, kteří na to mají samozřejmě razítka. A pak to překontroluje a do provozu uvede v podstatě drážní úřad, včetně zaškolení té obsluhy. A každá ta lanová dráha potom má tu životnost podle životnosti těch jednotlivých dílčích systémů, ale v každém případě platí, že jak strojní, tak elektrické revize mají taky přesně daný plán a všechny ty jednotlivé části potom mají systém přesně ve vyhláškách popsaných kontrol, to znamená, ty jsou dvouleté, roční, měsíční nebo týdenní a denní, takže je to celý systém, který na sebe navazuje a ta bezpečnost je opravdu na vysoké úrovni, takže se nemůže stát, že by se prostě něco fatálního mělo přihodit. A to je nejednoznačná trošku odpověď na tu otázku, jaká je životnost, protože když se o tu lanovku staráte, tak to může vydržet opravdu řádově díl, než když v podstatě řeknete, že ji vyměníte celou a v podstatě nedojde k tomu.
V loni se taky dost řešilo, že některé areály budou muset kvůli energetické krizi definitivně skončit. Stalo se skutečně něco takového?
Neznám takový případ, že by středisko úplně zavřelo z těchto důvodů energetických nebo dejme tomu provozních, finančních. Většinou se to řeší tak, že do toho daného střediska vstoupí nějaký silnější investor, který má zájem o toho provozovat a pozvednout v podstatě, ať už třeba provozními penězi z důvodu prostě elektriky, cen energií a podobných věcí, nebo z toho důvodu, aby tam nainvestoval třeba do technického zasněžování nebo nového dopravního zařízení. Takže ta střediska víceméně mají tuhle silnou tendenci přežít. Je spíš otázkou toho, že některá místa, která jsou třeba pod 600 metrů nad mořem, nejsou to typické hory, tak vyžadují daleko vyšší investice a tam se může stát, že ten provozovatel si řekne, že to nějakým způsobem bude omezovat, přijde třeba jenom na to čekat na přírodní sníh a tak dál, což už je v tuhle tu chvíli podle mého rezignace na provoz.
A řešili třeba areály ohledně energií něco před touto sezonou, nebo už vlastně pro ně nějaká ta energetická krize skončila?
Tak nedá se říct, že skončila. Určitě si loni prošli velmi těžkou dobou a zatěžkávací zkouškou, protože museli přejít mnohdy i na spotové ceny, spotové režimy, protože jim třeba ani ti dodavatelé tak velký objem energie nebyli schopni nabídnout v té krizovém konci roku 2022. Takže tu zimu nějakým způsobem překlepali. Nebylo to vůbec jednoduché. Na druhou stranu ten podzim vypadá relativně klidněji, protože přes léto, jak všichni asi víme, tak cena synové silové energie klesala. Naučili se s tím pracovat, měli čas na to, aby nasmlouvali to, co potřebovali. Trošku problém byl samozřejmě ten listopad, prosinec, kdy došlo ke zveřejnění těch regulované složky cen energie, energetického regulačního úřadu, kdy to pro ty vysoko jaksi odběratelské objekty, které mají na vysokém napětí odběry, vypadalo chvíli velmi špatně. Pak se po nějakých dvou týdnech podařilo změnit ty ceny pro ty velkoodběratele, takže tam aspoň došlo k něčemu, co jim trochu víc uleví, ale i tak samozřejmě je tam nárůst v těch cenách.
Co je vlastně pro areály nejnákladnější? Je to každodenní provoz lanovek, zasněžování, potom večerní rolbování?
Co se týče složek v těch nákladech, tak nejvíc jsou zaměstnanecké náklady spojené s zaměstnávání všech lidí, kteří v tom areálu se pohybují, a pak na druhém místě jsou energie, to znamená jednak elektrická energie na provoz běžných věcí, jako jsou budovy a lanové dráhy, lanové vleky, a samozřejmě technické zasněžování v té chvíli, kdy jede, což je sice dejme tomu 20 dnů v roce, ale zase je to poměrně velký odběr. A na dalších místech jsou ty další záležitosti jako pohonné hmoty a podobně. Ono samozřejmě do těch nákladů je potřeba promítat i ty, jak jsme se bavili před chvílí, ty velké investice, které se musí nějakým způsobem úvěrovat, leasingovat, a to může v té rozvojové fázi areálu být taky poměrně značná položka.
Areály taky investují do bezpečnosti sjezdovek. Jak jsou na tom naše sjezdovky ohledně bezpečnosti?
Já myslím, že velmi slušně. Pokud se zase bavíme o těch středních a větších areálech, které tvoří tu většinu, tak tam dodržují jaksi ve vlastním zájmu českou státní normu, která je o provozu na lyžařských tratích, která poměrně přesně popisuje, co by se mělo a nemělo dělat. A myslím, že i dejme tomu fungující ski patroly, které každý den ráno objedou ty sjezdové tratě, natáhnou ty oplutky do těch míst, kam patří, podívají se, jestli dejme tomu nějaký déšť tam neudělal nějaký rigol, který by mohl být nebezpečný, takže se o to starají, a myslím, že to je na velmi dobré úrovni, když to srovnáme s Alpami. Díky tomu, že my se pohybujeme dost často se sjezdovými tratěmi vlastně na úrovni hranice lesa, to znamená, že jsou tam lesní porosty, tak mnohde už ty sítě takzvané C-čkové, B-čkové existují a jsou v těch kritických místech taky. Takže myslím si, že po této stránce je to v pořádku, spíše to potom o té ohledu plnosti a o tom samotném pohybu těch lidí, kteří ty sjezdové tratě používají.
No a tím je nahráváte na to další, co my lidé dbáme tady už jakoby na tu bezpečnost dostatečně nebo ještě pokulháváme?
Já myslím, že pokud bychom se podívali na statistiku důvodů nějakých srážek nebo pádů nebo prostě těch nehod, které na sjezdovkách nastávají, takže drtivá většina z nich je právě způsobená tak podobně jako na silnici tím, že se člověk nevěnuje dostatečně anebo to neumí a přecení svoje síly. Není to tím, že by ty sjezdovky byly nebezpečné, to narážím na to, jak jste se ptal v té předchozí otázce, ale je to o tom, že buď neznají ta pravidla, myslí si někdo, že má třeba pravidlo pravé ruky, přednost a podobné věci. Tam úplně stačí dodržovat desatero FIS, což každý pravděpodobně už někde viděl na nějaké pokladně, že při přijíždění musí vždycky dbát na to, aby kolem něho nikdo nebyl a v podstatě jednoduché pravidlo je, že ten, kdo jede zezadu a má před sebou člověka, tak je odpovědný za to, aby nedošlo ke kontaktu, protože to je nejčastější a nejvíc problematický, jaksi úrazově potenciální stav, kdy se dva lidi srazí.
A navykli jsme si třeba už nosit helmy nebo případně páteřáky?
Já myslím, že tohle je na velmi dobré úrovni v Česku, možná i lépe než třeba někde v zahraničí. Je to logika věci a stejně jako na kole už drtivá většina z nás a hlavně dětí, mládeže přilby nosí, tak se to zlepšuje ten stav.
V posledních letech jsou ty zimy spíše teplejší, přírodního sněhu nám ubývá. Jaká je vlastně budoucnost středisek v horizontu, řekněme, 5-10 let?
Tak já doufám, že v horizontu 5-10 let je to něco, co se dělo minulých 5-10 let, takže tam se na to lze připravit, těžko predikovat to, co bude za 30 nebo 50 let, ale řekl bych, že ta technologie, která se vyvíjí, a teď mám na mysli nejenom technického zasněžování, ale všech těch věcí, které s tím souvisí, docela jakoby stíhá to, co se děje kolem nás. Vezměme si třeba koncové prvky technického zasněžování. Pokud si je pořídíte teď moderní, tak jsou o 20-30% nejenom účinnější než ty, které jste měli možnost pořídit před 10-15 lety, ale jsou o, dejme tomu, 20% i energeticky méně náročné. To platí i pro rozvody a automatické stanice. Pokud si pořídíte tento automatický systém, tak nemusíte posílat zaměstnance na skutru ke každému dělu, aby ho někam otočil, aby se podíval, jaká je tam teplota a podobně. Všechno vidíte v nějakém velíně na obrazovkách, vidíte směr větru, vlhkost, teplotu a všechny ty věci, které potřebujete a ta efektivita potom to zasněžování je řádově někde jinde. A s tím souvisí i ten samostatný problém akumulačních nádrží, které jsou v podstatě slouží k tomu, že v dobách hojnosti, to znamená oblevy, srážky, jarní tání, nashromáždí tu vodu v podstatě buď plynule, anebo při těchto vyšších staveb, tím pádem šetří tu přírodu v tom, že není potřeba odebírat z nějakých potoků a řek. A pak v těch příhodných dnech, mrazech, kterých je třeba jenom několik dnů v roce, tu vodu s třeba až šestinásobnou efektivitou vystříkají na kopec, protože pokud to musíte dělat plynule při minus 2 stupních, tak vydobíte z jednoho kubíku vody, dejme tomu 1,5 kubíku sněhu, zatímco pokud umíte z akumulační nádrže vystříkat při minus 10, tak vyrobíte třeba 6 kubíků. To znamená, ta efektivita je tam opravdu jinde. Takže tím se snažím jenom odpovědět na tu vaši otázku, to znamená, pokud je dostatek finančních prostředků a pokud ty rozvojové projekty jdou ruku v ruce s tím, co je možné v rámci třeba i ochrany přírody postavit, tak to technické zasněžování je určitě způsob, jak tomu předejít, protože technický sníh je věc, která vydrží daleko větší zátěž než přírodní sníh. To znamená, jednak díl vydrží a jednak i ten denní počet lidí, kteří po něm jezdí, zanechá daleko menší stopy.
V říjnu, v listopadu se ve velkém i tady u nás v rádiu mluvilo o recyklovaném sněhu, což je na českém trhu novinka. Zatím s ním přišli ve středočeském Monínci. Je to cesta i pro další areály?
Já myslím, že je to specifický způsob, který lze použít pro nějaká konkrétní místa. To znamená, tak jak mají snow factory specifický způsob na Monici anebo třeba na dojezdech v Liberci, tak tam si dovedu představit, že by mohla snow storage fungovat. Určitě to nebude možné v místech, kde nabízí 10, 15 nebo i 35 kilometrů sjezdových tratí. Tam by to určitě nestačilo a ten systém toho standardního technického zasněžování, což je opravdu jenom voda a vzduch, tak jak i na poslední dvě velké studie, které si zadalo samo životní ministerstvo životního prostředí, se ukázalo, že v podstatě ty dopady na přírodu a nebo na vodu, na odběr vody jsou naprosto minimální, takže to je cesta, která je většinová.
Když se tomu recyklovanému sněhu ještě vrátím, třeba v tom Monínci, řekněme, je ve středních Čechách, teploty v létě tam jsou i vysoko přes 30 stupňů. Jak vlastně se v těchto podmínkách ten sníh ukládá? Jak to funguje?
Tak je to většinou nějaká prohlubeň ve stěném místě samozřejmě, do které se ten sníh na jaře uskladní, dají se na to speciální folie, které odráží slunce, různé vrstvy pilin a podobných věcí, takže se to v těchto místech podaří jak si udržet přes léto. Podobnou technologii používají třeba v Novém městě na Moravě na závody, které se tam konají, tak je to cesta pro tyto specifické oblasti. Dá se s tím pořídit do nějakého kilometru, dvou tratí, ale určitě ne víc.
Řada lidí taky vlastně říká, že technické zasněžování, že ten sníh je chemický, tudíž až na jaře roztaje, tak se dostane ta chemie do spodních vod. Vy říkáte, že vlastně je to přírodní, vlastně voda a led. Jak změnit myšlení lidí v tomto směru?
Je to jenom vysvětlováním a jaksi racionální osvětou, protože všechny ty věci, které se tradují o technickém zasněžování, to znamená, že se tam přidává chemie, nebo že je tam vrstvička ledu, po které odteče všechna voda zpět a že se pod tím vlastně nevytvoří, není žádná vlhkost, nebo že ten sníh leží zbytečně dlouho a ty rostliny tam pak nevyrostou. Nic z toho se v podstatě neprokázalo. Ty poslední dvě studie, o kterých jsem hovořil, tak všechny tady tyhle ty věci vyvrací a je to prostě jenom o té racionalitě přečíst si to, a protože ty objemy té vody, kterou používá technické zasněžování, jsou naprosto minimální, je to 0,2% toho, co se měří vůbec v rámci odběru vody. Takže navíc, pokud je to přesně v těch momentech, jak jsme se o tom bavili, kdy použijete akumulační nádrž a kdy teče pětinásobný průtok v potoce, protože je třeba obleva, tak jako v dnešní dni, tak místo toho, abychom tu vodu nechali odtéct někam do Hamburku, tak ji v podstatě zadržíme v přírodě tím technickým sněhem. Takže to všecko se prokazuje a je to jenom otázka času, kdy se tahle běžná technologie technického zasněžování, tak jak je nutná nejenom u nás, ale i v Alpách, nějakým způsobem prosadí u veřejnosti.
Říká v prostoru pro dva ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. A my se už za chvíli podíváme třeba na to, co trápí lyžaře na našich horách.
Posloucháte Prostor pro dva.
Hostem úterního Prostoru pro dva zůstává ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Dost často slýcháme, že i tuzemské hory mají co nabídnout. Takže když byste sám za sebe měl říct, co jsou ta největší lákadla?
Tak za mě bych řekl jedním slovem dostupnost, protože my si nebojujeme, nebo ani to není možné, či třeba alpským velkým sjezdovkám, které mají nadmořskou výšku, šířku, délku a tak dál, s tím se srovnávat lze jenom do určité míry, ale ta dostupnost spočívá v tom, že když máme Prahu nebo Brno nebo další města, tak většinou do hodiny jízdy autem mají nějaké hory. To je výhoda česká, že v podstatě kolem celé republiky jsou a jsou tam i velmi dobrá střediska, tak jak jsou rozptýlená. A druhá věc je, že přece jenom, ať si říká, kdo chce, co chce, tak ta cena, poměr cena výkon je tady řádově ještě pořád jinde než v Alpách. My jsme si nechali dělat studii, nechcem to úplně někde jak si propalovat, je to spíš pro náš vnitřní pocit, ale pokud srovnáte půjčení lyží, pokud srovnáte gulášovou polívku, pivo a všechny tyhle ty artikly a samozřejmě cenu skipasu, tak ve většině těch případů jsme řádově na polovině těch cen. Takže to je ta dostupnost. A zejména pro malé děti. Každý určitě ví, co dokážou malé děti v autě, takže 6 hodin do Alp si může dovolit samozřejmě někdo, kdo jede třeba s partičkou na 5 dní, ale pro třeba prodloužený víkend, zvlášť s dětmi, jsou České hory pořád velmi použitelné.
A teď tady mám jednu takovou modelovou situaci a jsem rád, že vlastně ji můžu rozebrat. Protože vzpomínám, v únoru 2020 jsme byli s partou a dětmi v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších a tamní areál Horní domky, tedy lyžování na Lysé hoře, bylo super, ale zarazil mě třeba Studenov. Tam 3 vleky patří pod zmíněné Horní domky, takže se jezdí na stejný skipas, ale pak tam jsou ještě třeba řekněme 4 nebo 5 vleků, na který si musíte skipas koupit separátně a majitelé si vzájemně ty skipasy neuznávají. Přitom je to vlastně, řekněme, taková louka, kde se dá dobře učit s dětmi. Neodradí to třeba lyžaře od další návštěvy takovýto přístup?
Určitě to není optimální, ale řekl bych, že to také není nic obvyklého. Já myslím, že většina těch míst, tak jak je znám v Česku, už se naopak spojuje a ať už jsou to regiony typu i třeba přeshraniční, to znamená třeba na Klínovci mají společný skipas s německou částí, anebo třeba i v Beskydech a Javorníkách existuje skipas na 6 těch míst. Máme nakonec třeba Czech skipas, který má 18 lyžařských středisek v rámci České republiky na jednu kartu. Takže spíše ten trend opačný. Určitě je to takový pohrobek 90, jak bych řekl. Je to otázka toho, jak kdo konkrétně stojí za těmi jednotlivými místy a brání nějaké dohodě. Myslím, že občas na něco takového můžeme narazit i třeba v Alpách. Takže je to spíš exces, ale myslím, že ten trend je jednoznačný nabídnout tomu zákazníkovi možnost si v jeden den vyzkoušet jednu sjezdovku a pak zase další typický skirzo Černá hora Pec má, myslím, dohromady 42 km sjezdovek na jeden skipas. Takže určitě ta místa jsou a ten trend je jednoznačný.
Ale tady se dá říct, že to je vlastně jedna firma, která koupila, řekněme, 5 těch ski areálů, že přece jenom takové to propojování a teď mě napadá říct si Rokytnice, Harachov a potom nějaké ty přidružené areály, které by jeli taky v případě těch vícedenních skipasů na jeden jakoby skipas, tak to tolik jakoby není tak viditelné.
Je to samozřejmě otázka majitelská, ano, ale ty areály, o kterých jsem já mluvil, ať už jsou to Beskydy, Javorníky, nebo i nakonec skirzo Černá hora Pec, nejsou všechny pod jedním majitelem, jsou to i různé obchodní společnosti a dokážou se dohodnout, mají na to, dejme tomu po vzoru Rakouska, dokonce tomu říkáme rakouský rozpočítávací systém, úplně jednoduchou věc, která lze i ty tržby potom dělit. Bubákov, Herlíkovice, zase 2 různí majitelé mají jeden skipas. Čili jsou to i různé firmy a řekl bych, že je to vyloženě jenom obchodní přístup majitelů těch jednotlivých míst, do kterého my jako asociace samozřejmě zasahovat nějak nemůžeme.
Když se třeba podíváme do toho zmíněného Rakouska nebo Itálie, Francie, Švýcarska, dnes už tam převažují spíše kabinové lanovky a nebo třeba kombinované, tedy kabinky a sedačky. My na tento, řekněme, boom stále čekáme, nebo třeba kabinové lanovky nejsou pro česká centra dostatečně rentabilní?
Spíš to druhé, samozřejmě je to dražší technologie a jak jsme se bavili o těch lanových dráhách, tak pořídit novou kvalitní lanovou dráhu s odpojitelným systémem jsou nižší stovky milionů korun nebo jednotky milionů korun, stovek milionů korun, takže ta investice i tak je obrovská a bez nějaké podpory je to obtížné a ono je to otázka taky té využitelnosti, protože ty délky těch sjezdovek, které máme u nás, odpovídají tomu, že v té lanovce tu krátkou dobu přejedete úplně v pohodě, nepotřebujete na to nějakou velkou kabinu a pak je to taky o té podpoře pořád, protože způsob podnikání nebo podmínky k podnikání v Itálii, v Rakousku pro provozovatele horských areálů jsou někde úplně jinde než u nás. My bohužel pořád neumíme nastartovat nějakou podporu, teď nemyslím úplně finanční, nějakou dotace, ale spíš nemáme třeba zákon na podporu cestovního ruchu, znamená všechny ty věci typu skibusy nebo úpravy běžeckých tratí jsou na jednotlivých areálech a nemají to tak jako v Rakousku nebo v Itálii, kde mají nějaký systém sdružování peněz, který je funkční a všichni do něho nějakým způsobem přispějí, včetně okresu a kraje nebo nějakého landesu, podle toho, kde to je. A z tohohle se financují všechny ty věci, které jsou méně výdělečné nebo dokonce nevýdělečné a které jsou společné. To u nás chybí a jakákoliv podpora těchto věcí je problematická. U nás, když chcete i vyměnit technologii, tak narážíte na problémy nejenom ochrany přírody, kde to samozřejmě má svoji logiku, ale mnohdy jsou ty procesy povolovací těch stavebních věcí velmi zdlouhavé a když to kolegům potom v Rakousku nějakým způsobem transponujeme ty zkušenosti odsaď, tak jenom kroutí hlavou, protože je to mnohdy zbytečné a místo toho, aby stát jaksi pomohl těm regionům v tom, co tam jediného mohou mít, to znamená cestovní ruch, protože všechny ostatní věci už tam pomalu nejsou, tak se snaží to nějakým způsobem příliš zbyrokratizovat a ta podpora tam prostě není.
Jak třeba moc do výstavby nových lanovek nebo třeba i sjezdovek, případně alespoň jejich rozšíření, právě blokují různé ekologické spolky a organizace tady u nás?
Je to záležitost velmi individuální. Není to tak ani o těch spolcích. Ono tím, že my nemáme úplně moc hor a ve všech horách jsou nějaké střediska, tak tam samozřejmě se pohybujeme v oblastech se zvýšenou ochranou životního prostředí, což je naprosto v pořádku. My dlouhodobě prosazujeme korektní způsob debaty, to znamená argumentace a racionální přístup k řešení těch věcí. Na jednu stranu chápeme, že jsme v přírodě, my samozřejmě chceme zachovat, protože v ní nakonec žijeme, takže to je naprosto logické. Na druhou stranu se snažíme podpořit i to, co tam ten biznis nějakým způsobem přináší. A to přináší především zaměstnanecká místa, přináší to obživu místním lidem a místním regionům. Takže tam ta rovnováha musí existovat a mnohdy je to spíš boj než nějaká racionální debata, protože pokud uprostřed, dejme tomu, nebo krajinný ráz je důvod, proč nemůžete postavit akumulační nádrž a je to přitom v podstatě v nějakým hodně krytým terénu, pomalu v lese, tak ten argument úplně neobstojí, takže jsou tam věci, které by mohly daleko rychleji.
Letos v závěru roku jsme taky byli svědky, řekněme, akvizice už zmíněnou Rokytnici nad Jizerou, respektive tamní areál koupil biznismen na rezidenčním poli Marcel Soural a během několika let chce vybudovat po vzoru zmíněného Rakouska prosperující lyžařské centrum. Jak vy sám tuto akvizici vnímáte?
Já za Asociaci horských středisek můj názor je samozřejmě v celku jedno. Si myslím, že je to dobře, že se ty věci rozvíjí, že se najde investor, který má tu odvahu a samozřejmě i možnosti to někam posunout. To je úplně jednoznačné, podobně jako areály, které patřily nebo patří dosud České unii sportu a svazu lyžařů, to znamená ve Špindlu nebo v Peci, byly pronajaty na dlouhou dobu, tak ta kvalita toho celého zázemí a samozřejmě i toho prožitku pro návštěvníky se posunula řádově nahoru. A takhle doufám, že to bude i v Rokytnici. Předpokládám, že Spartak Rokytnice nebo jejich akciovka, která to vlastnila, tak velmi dobře ví, co dělá. To znamená, že ta smlouva je oboustranně vyvážená. To bych si vůbec nepochyboval o tom. A tudíž ty investice, které nový majitel může přinést, jsou jedině ku prospěchu věci. A my za asociaci rozhodně nehlídáme hospodaření jednotlivých areálů a jejich konkurenci. My jsme spíš tady proto, abychom jim pomáhali řešit ty společné problémy, které tady mají a samozřejmě budeme k dispozici i v Rokytnici, pokud o to bude stát, protože majitel je podobný jako na Munínci a tam ta spolupráce běží.
V úvodu už jsem zmínil, že jste k nám přijel ze Špindlerova mlýna. Jak budoucnost lyžování vidíte vy sám v tomto středisku?
Tak dlouhodobě se tam čeká na propojení obou těch částí se svatého Petru a Medvědína. Byl to opravdu boj v územáku, co já si pamatuju, ještě ze zastupitelstva, to prošlo někdy v roce 2006 a od té doby samozřejmě uplynula dlouhá doba. Nicméně mezi tím přišel někdy v roce 2012 nový pronajímatel celého toho skiareálu, který trošku změnil ty plány a pak zejména byla strašně jaksi dlouhá etapa vyjednávání těch podmínek s ochranou přírody tak, aby všechny ty dopady na životní prostředí a všechny ty povolovací procesy a všechny procedury, které s tímto velkým projektem souvisí, aby byly jaksi vyvážené na obě strany. To se teď povedlo alespoň v tom slova smyslu, že jsou ty sjezdové tratě připravené k propojení, jsou velkorysé, široké, výborné, s technickým zasněžováním, velmi kapacitním, které během opravdu pár dnů dokáže ty sjezdovky vysněžit, takže teď se čeká na tu druhou etapu, kdy se budou tato dvě místa mít možnost propojit i pomocí dopravních zařízení, pomocí lanovky.
A jak třeba ten projekt hodnotí místní? Jsou němu spíš naklonění nebo proti?
Já myslím, že v drtivé většině jsou pro. V každém místě rezidenčním jsou trošku jiné zájmy rezidentů oproti třeba těm, kteří provozují něco, co se týče cestovního ruchu. To se týká všech míst a myslím i letních, kde cestovní ruch funguje, takže se najdou určitě nějací starousedlíci, kteří by tam radši měli klid. Ale v drtivé většině, a to se týká i zastupitelstva, tak tyto projekty mají zelenou, protože myslím, že ta komunikace města se skiareálem a se všemi těmi zainteresovanými probíhá na velmi dobré úrovni a je to jaksi projekt, na který se všichni těší.
My se pozvolna blížíme ke konci našeho povídání, tak jak vypadá váš pracovní den ředitele Asociace horských středisek?
Tak někdy 2-3 dny strávím v Praze anebo v jiných místech, Hradec Králové a podobné, kde jsou sídla centrálních společností a nebo úřadů, které my nějakým způsobem navštěvujeme a argumentujeme. K tomu samozřejmě připravujeme různé studie a podklady tak, abychom přinášeli ty informace, které jsou relevantní a racionální. A samozřejmě k tomu patří všechny ty ostatní věci typu nějaká starost o nějakou mediální prezentaci našeho, čehož náš rozhovor je důkazem a spousta dalších věcí ekonomicko-právního charakteru, protože máme subdodavatele, jak ekonomy, tak právníky, kteří nám pomáhají řešit tu společnou problematiku lyžařských areálů v Česku a jak jsem naznačil, tak je to pořád cesta velmi dlouhá, protože se to na nás hrne zprava zleva a v podstatě mnohdy je to spíš boj s tou každodenní realitou a na ty vizionářské projekty něco zlepšit, k tomu se dostáváme velmi postupně.
Máte třeba víc práce teď v zimní sezóně nebo v té letní, anebo je to tak nějak vyvážené stejně po celý rok?
Já myslím, že paradoxně zima, kdy naše areály řeší provoz a jsou jaksi v velmi vysokém nasazení, tak je paradoxně malinko klidnější. Úplně nejklidnější je léto, kdy si úředníci berou a čerpají dovolenou, takže jinak po zbytek roku, to znamená od září až do května, je to velmi jaksi rozprostřeno, protože ta jednání probíhají v podstatě nepřetržitě.
A když jste zmínil dovolenou, tak jak trávíte třeba zimní dovolenou? Je to tady u nás v Alpách nebo dáváte třeba přednost exotice?
V zimě a exotice určitě ne. Zatím jsem k tomu nedospěl, protože už dlouho pracuji v tomhle biznisu, takže zůstávám určitě v Čechách, jezdím po českých místech, ať už jsou to třeba Klínovec nebo i třeba Dolní Morava, jakékoliv hory a samozřejmě navštěvuju občas i z takových pracovně zjišťovacích důvodů i střediska v Alpách, v Itálii, v Rakousku, protože tam mnohdy navštěvuju různé kolegy a zjišťujeme věci tak, jak to funguje u nich, takže je to, dejme tomu, vyvážené.
A co se týče dovolené v létě, opět jsou to hory nebo už moře?
Do značné míry hory, ale tam jsou to i hory v cizině a to jsou různé třeba v Jižní Americe nebo i jinde, když se podaří, takže máme rádi hory určitě.
Teď v závěru roku přišla jedna cestovní kancelář s velmi zajímavým modelem a to letecky na lyže do Turecka.
Tak já se pohybuju i v asociaci profesionálních učitelů lyžování a známe se s lidmi z asociace horských vůdců a podobně, takže k těmto zájezdům typu na Špicberky a podobně máme, nechci říct úplně blízko, ale víme o nich minimálně a je to určitě věc, která by mě taky lákala, takže spolu s manželkou určitě i na skialpech a podobných zařízeních se občas vydáváme a něco takového, byť zrovna Turecko, ale může být i třeba Gruzie, by mohlo přijít do úvahy.
Jsme vlastně v podstatě stále ještě na začátku té letošní zimní sezony. Co byste si od ní přál?
Já bych si přál, aby nadcházející mrazy umožnily technicky dosněžit všechny ty kilometry sjezdovek tak, jak jsou naplánovány jednotlivými areály, aby mohla únorová hlavní sezóna jarních prázdnin až do půlky března proběhnout tak, aby areály byly spokojené a našim návštěvníkům bych přál ani ne tak to, aby měli dobré podmínky, to si myslím, že ski areály zařídí, ale spíš, aby měli dobré počasí, protože bez něho to úplně moc nejde a tím pádem bychom byli spokojení. Jestli bude sezóna až do Velikonoc nebo ne, už není až tak důležité. Důležitý je únor a půlka března.
Říká ředitel Asociace horských středisek Libor Knot, který byl hostem úterního Prostoru pro dva. Díky, že jste byl naším hostem a že jste za námi dojel až ze Špindlerova mlýna a budu se těšit třeba zase někdy příště tady u nás v Rádiu Prostor.
Děkuji, naslyšenou.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 16:00 odpoledne na Rádiu Prostor.